і заридаю, як Олександр. Низенький чоловік забіг до фонтана і замовив велику склянку віскі. Тому що, повідомив він усім присутнім у пабі, я це заслужив. Він виглядав виснаженим, зіпрілим і розкошленим, немов не спав вже кілька днів. На ньому була краватка, але вона так роздріпалася, що мала отут злетіти. Він мав посивіле волосся, яке колись, мабуть, було рудим. «Не сумніваюся», – промовив Брайан. «І правильно», – докинув чоловік. Він відсьорбнув віскі, ніби перевіряючи, яке воно на смак, а тоді задоволений залив у себе пів склянки. На мить він застиг, мов статуя. «Прислухайтеся», – сказав він. «Чуєте?» «Що?» – запитав я. «Щось на кшталт білого шуму на тлі шепоту, який перетворюється на будь-яку пісню, якщо на ньому зосередитись». Я прислухався. «Ні», – відповів я. «Отож бо», – сказав чоловік, надзвичайно собою вдоволений. «Чи не чудесно? Ще вчора всі у фонтані скаржилися на шепто м'юзик. Професор Макінтош, наприклад, нарікав, що в нього в голові застрягла пісня Queen Bohemian Rhapsody, з якою він ходив по всьому Лондону. А сьогодні вона зникла, так наче її ніколи й не було. Ніхто з вас навіть не пам'ятає про її існування. І все це завдяки мені». «Що я робив?» – здивувався професор Макінтош. «І до чого тут королева?» А тоді додав. «Ми знайомі?» «Ми бачилися», – сказав низенький чоловік. «Проте люди мене, на жаль, забувають. Така в мене робота». Він дістав гаманець, вийняв з нього візитку і подав мені. «Овдій Полкінгхорн», – значилось на ній. А нижче дрібним шрифтом було приписано. «Рознахідник». «Дозвольте запитати», – почав я, – «хто такий рознахідник?» «Це той, хто рознаходить речі», – відповів чоловік. Він підняв склянку, яка виявилася майже порожньою. «Отакої. Даруйте, Салі, можна мені ще велику порцію віскі?» Решта відвідувачів паба того вечора, здавалося, вирішила, що чоловік був водночас нудний і не сповна розуму. Вони повернулися до своїх розмов. А от я, навпаки, зацікавився. «Отже», – почав я, підкоряючись своїй долі у цій розмові, – «давно ви працюєте рознахідником?» «З юності», – відказав він. «Я почав рознаходити, коли мені було 18. Ви ніколи не замислювались, чому немає реактивних ранців?» «Я взагалі-то замислювався. Я бачив про них сюжет у програмі «Світ майбуття» ще коли був малим», – сказав Майкл, орендодавець. «Один чоловік в такому піднявся, потім спустився. Реймонд Берр, здається, казав, що згодом вони з'являться у кожного». «Ага, але ж не з'явилися», – заперечив Овдій Полкінгхорн. «Тому що я їх рознайшов приблизно 20 років тому. Я не мав вибору, від них спокою не було. Звичайно, вони здавалися такими привабливими і дешевими, але як тільки їх начіпляли кілька тисяч нудьгуючих підлітків, шугаючи то тут, то там, зависаючи над вікнами спалень, врізаючись в літаючі машини...» «Хвилинку», – сказала Салі, – «але ж у нас нема літаючих машин». «Нема», – погодився низенький чоловік. «Та лиш тому, що я їх рознайшов. Ви не повірите, які від них були затори. Піднімеш голову, а зверху видно тільки днища клятих літаючих машин. Від обрію до обрію. Бували дні, коли й неба не побачиш. І люди кидали сміття з вікон, ними було легко користуватись. Машини, зрозуміло, працювали на гравітаційно-сонячній енергії. Та я й не усвідомлював, що їх варто позбутися, аж доки не почув, як одна жінка на Radio 4 скаржилася в дусі: «Боже, боже, чи ж нам бракувало наземних авто?» Вона мала рацію. Щось треба було вдіяти, тож я їх рознайшов. Я склав список винаходів, без яких світ міг обійтись, і рознайшов їх усі один за одним. Тепер навколо нього почало сходитись маленьке коло слухачів. Я був радий, що мені дісталось гарне місце. «Здійснити це було досить непросто», – продовжив він. «Штука в тому, що як тільки людство вигадало світло бульки, не винайти літаючу машину стало практично неможливо. Тож, зрештою, мені довелося рознайти і їх. Я сумую за персональними світлобульками. Це були безмасові портативні джерела світла, які плили на висоті півметра над головою і вмикалися, коли ви забажаєте. Такий чудовий винахід. Проте, як то кажуть, непролиту воду назад не збереш, а щоб не було яєшні, не треба, аби розбивали крашенку». «Ви ж не думаєте, що ми повіримо вам на слово», – мовив хтось. Гадаю, це була Джуселін. Ага, підтакнув Брайан, а то ми не счуємось, як ви скажете, що рознайшли космічний корабель. А так і рознайшов, відказав Овдій Полкінгхорн. Здавалося, він був вкрай задоволений собою. Двічі, я не мав вибору. Розумієте, як тільки людство вирушає в космос і летить на інші планети, а то й далі, воно стикається з речами, які призводять до виникнення купи різних винаходів. Найгіршим з них був миттєвий переміщувач від Polaroid, а ще телепатичний перекладач від Mockit. Цей теж наробив ділов. Але якщо винахід не гірше за ракету до місяця, то мені вдається все тримати під контролем. «А як саме ви рознаходите різні штуки?» – запитав я. «Це непросто», – зізнався він. «Мені доводиться витягувати нитки ймовірностей з тканини творення. Це приблизно як намагатися дістати голку зі скирти сіна. Тільки от нитки довгі і сплутані, як спагеті. Отож, швидше, як намагатися дістати порцію спагеті з сіна». «Схоже, це втомлива робота», – зазначив Майкл, і я показав, щоб він налив мені ще півпінти сидру. «Так, кропітка», – сказав низенький чоловік. «Та я пишаюся тим, що творю добро. Щодня я прокидаюсь, і навіть якщо через мене більше не трапиться щось потенційно чудове, думаю. Овді, Полкінгхорн, життя у світі стало кращим, бо ти щось рознайшов». Він подивився на залишки свого віскі і збовтав рідину. «Проблема в тому, – мовив він, – що після Шепта Мюзика більше нічого не залишилось. Все? Я рознайшов усе, що можна. Більше немає відкриттів, які варто закрити, чи вершин, які слід розкорити. А як щодо атомної енергії?» – запропонував твітник Пестон. «Її винайшли до мене», – відповів Овдій. «Я не можу рознаходити те, що було винайдене до мого народження. Інакше я міг би випадково рознайти якусь річ необхідну для мого народження, і що б тоді було?» Ніхто не висловив припущень. «Все б завалило ракетними ранцями і літаючими машинами. От що», – пояснив він, не кажучи вже про марсіанські виплати Моррісона. На мить він спохмурнів. Оце була гидота. А потім ліки від раку. Але, відверто кажучи, вони так шкодили океанам, що краще вже хай буде рак. «Ні, я рознайшов все, що було в списку. Краще піду додому», – заявив Овдій Полкінгхорн відважно. «І заридаю, як Олександр, бо не залишилось світів, які б я міг розпідкорити. Що тут ще можна рознайти?» У фонтані запала тиша. Її прорізав дзвінок Брайанового айфона. Це була пісня гурту «Rootles, Cheese and Onions». «Ало?» – відповів він. А тоді сказав: «Я тобі передзвоню». Сумно, що поява в руках телефону може так серйозно впливати на оточуючих. Інколи я думаю, що причиною тому є згадка про часи, коли в пабах дозволяли курити, і ми дістаємо свої телефони так само, як колись діставали пачки сигарет. Але, мабуть, насправді нам просто швидко стає нудно. Хай там як, а всі подіставали телефони. Краун Бейкер сфотографував нас усіх, а тоді запостив фото в Твіттер. Джоселін почала читати свої повідомлення. Твітник Пестон написав у Твіттері, що він проводить час у фонтані і що вперше в житті зустрів рознахідника. Професор Макінтош перевірив рахунок міжнародного матчу з крикету, повідомив його нам і відправив своєму братові електронною поштою, щоб висловити своє незадоволення. З появою телефонів розмова припинилась. «Що це?» – запитав Овдій Полкінгхорн. «П'ятий айфон», – відповів Рей Арнольд, показавши свій телефон. «А в Крауна он Nexus X, він на андроїді. Дзвінки, інтернет, камера, музика. Але вся фішка в програмках. Ви в курсі, що для одного тільки айфона існує більше тисячі програмок зі звуками пердіння? Хочете, ввімкну фанатську програмку зі звуками пердіння з Сімпсонів?» «Ні», – відказав Овдій. «Однозначно не хочу. Не хочу». Він відставив свою склянку, не допивши, поправив краватку, зашпилив пальто. «Це буде непросто», – мовив він, наче сам до себе. «Але для загального блага...» А тоді він спинився і усміхнувся. «Радий був з усіма вами побалакати», – промовив він у повітря, виходячи з фонтана.